ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም ብሉጻት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ሓይልታት ትግራይ ንከተማታት ደሴን ኮምቦልቻን ኣብ ናይ ቀረባ ርሕቐት ዝርከባ ከተማታት ኩታበርን ተንታን ከም ዝተቆፃፀሩን ንኣዛዚ መበል 91 ክፍለ ሰራዊት ከም ዝማረኹን ይገልጽ ኣለዉ። ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ ፋብሪካ ኣልመዳን ኣብ ማይ ፀብርን ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዘካየደ ሓቢሩ ኣሎ። መንግስታት ኢትዮጵያ ኤርትራን ዕጥቋት ኣምሓራን በቲ ሓደ ወገን ሓይልታት ትግራይ በቲ ካልእ ወገን ከካይድዎ ዝፀንሑ ውግእ ድሕሪ 9 መዓልታት ሓደ ዓመቱ እናመልኦ ይርከብ። እዚ ውግእ ን8 ኣዋርሕ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ክካየድ ድሕሪ ምሕጋዩ ሓይልታት ትግራይ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ኤርትራን ዕጥቋት ኣምሓራን ካብ ዝበዝሕ ከባብታት ትግራይ ስዒሮም ናብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ከም ዝደፍእዎም እዮም ዝገልጹ ዘለዉ። ኣብቲ ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ከዓ ሓይልታት ትግራይ ወሰንቲ ዓወታት እናተጓናፀፉ ከም ዘለዉ ዝገልጹ ኮይኖም ኣብ መውፅእ ደሴ ዝርከባ ከተማታት ኩታበርን ተንታን ከም ዝተቆፃፀሩ ሓቢሮም ኣለዉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ብሰራዊት ኤርትራ ከም ዝዓነወ ዝተነግረሉ ፋብሪካ ጨርቃ መርቂ ኣልመዳን ንወታደራዊ ዒላማ ዝነበሮም ቦታታት ኣብ ማይ ፀብርን ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዘካየደ ካብ ምግላፅ ሓሊፉ ብዛዕባትን ሓይልታት ትግራይ ሒዞም እውን ዝበሃላ ዘለዋ ካብ ደሴ ካብ 15 ክሳብ 20 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ዝርከበን ከተማታት ዝበሎ ነገር የለን። ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ዕውትን ዕላምኡን ዝወቅዐ ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዝተካየደ ዝገለፀ ኮይኑ ውሃቢ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኖም እቲ ደብዳብ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ኣብ ግንባር ዘጋጥሞ ዘሎ ስዕረት ኣቓልቦ ዓለም ንምጥዋይ ዝተፈፀመን ሰላማዊ ዝርርብ ከይጅመር ንምዕንቃፍን ቀረብ ሰብኣዊ ረድኤት ክኣቱ መገድ ክኸፍት ፀቕጢ ከይበፅሑን ዝተገብረ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ሓይልታት ትግራይ ተቆጢዖም ኣብ ደሴን ኮምቦልቻ ንዝርከቡ ፋብሪካታት ንኸዕንዉ ዝደፋፍእ ግን ድማ ኣቐዲሙ ዝፈሸለ ፍጻመ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ተስፋሕፋሕቲ ዝበልዎም ልሂቃን ኣምሓራ እውን ህዝቢ ምስ ህዝቢ ተፃውኦ ክፍጠር ካብ ዘለዎም ሓደገኛ ፀወታ ምትኩታኽ ይፍፅሙ ከም ዘለዉ እዮም ገሊፆም ዘለዉ። ኣብ ከባቢ ደሴን ኮምቦልቻን ሕጂ እውን ኣብ ዝቕፅል ዘሎ ውግእ ሲቪል ሰባት ባህላዊ ናውቲ ኩናት ሒዞም ምስ ዕጡቃት ክስለፉ ጎስጓስ እናተገብረ ዝፀንሐ ኮይኑ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኮምቦልቻ ዝነበሩ ክልተ መምህራን ተጋሩ ብዕስለ ሰባት ከም ዝተቐትሉ እዩ ተሰሚዑ ዘሎ። ኣቐዲሙ እውን ሓይልታት ትግራይ ንከተማ ወልድያ ኣብ ዝተቆፃፀሩሉ እዋን ተወለድቲ ኣምሓራ ዝርከቦም ልዕሊ 27 ሰባት ብዕስለ ሰባት ተቐጥቂጦም ከም ዝተቐትሉ ላዕለዋይ መዝነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘሎም ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ኣብ ደሴ ምስ ህዝቢ ኣብ ዝነበሮም ኣኸባ ክዛረቡ ተሰሚዖም እዮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ንሓሙሽተ መዓልታት ደብዳብ ኣብ ዝፈፀመሉ እዚ ሰሙን ኣዛዚ መበል 91 ክፍለ ሰራዊት ኮነሌል ታዴ ታየ ዝርከቦም ብኣሽሓ ዝቆፀሩ ሰራዊት መሪኾም ናብ መቐለ ከም ዝወሰድዎምን ካልኦት ብ10ታት ኣሽሓ ዝቆፀሩ ሰራዊት ቁስላትን ምዉታትን ከም ዝገበሩ እዮም ሓይልታት ትግራይ ዝገልፁ ዘለዉ። ግብረ መልሲ ናይቲ ኤርትራ ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ረድኤት ከይኣቱ ምስ ኢትዮጵያ ኮይና ትፍፅሞ ዘላ ዕፅዋ መገዲ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ናብ ኤርትራ ዘቕንዓ መራኸብ ክዓፁ ኣባል ኮንግረስ ብራድሊ ጀምስ ሸርማን ንኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ሓቲቶም። እቲ ሕቶ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ሰሙን ኣብ ኩናት ትግራይ ህልው ኩነታት ኢትዮጵያ ናብ ዘካየዶ ዘተ ዝቐረበ እዩ ተባሂሉ። ነዚ ሕቶ ዘቕረቡ ንሰልፊ ሪፐብሊካን ዝወከሉ ኣባል ኮንግረስ ብራድሊ ጀምስ ሸርማን ነቲ ኮሚቴ ኣብ ዘቕረቦ ምሕፅንታ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ናብ ኤርትራ ንዘቕንዓ መራኸብ ክዓግድ ከም ዝኽእል ተዛሪቦም። ሰራዊት ኤርትራ ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ዘድልዮ ህዝቢ ትግራይ ረድኤት ከይኣቱ ዓጊቱ ስለ ዘሎ እዩ እቲ ስጉምቲ ዝተደልየ ኢሎም ኣሉ። ብዛዕባ ትእማመ ዝምልከት ርእይቶ ወይ ግብረ መልሲ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ግን ኣይተነፀረን። ኩናት ትግራይ ካብ ዝውላዕ ኣትሒዙ ልዕሊ 5,000,000 ሰባት ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘድልዮም ይግለጽ እኳ እንተሎ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዝገበርዎ ከበባ ረድኤት ከም ዝድለ ምብፃሕ ከም ዘይከኣለ እዩ ውድብ ሕብራት ሃገራት ወቅስ ዝፀኒሑ ዘሎ። ብፍላይ ኣሜሪካ ኣብ ኩናት ትግራይ ዝሳተፉ ዘለዎ ኣካላት ህፁፅ ረድኤት ንዘልዮ ህዝቢ ትግራይ ምትዕንቓፍ ይቕፅልዎ ከም ዘለዎ ብምውቃስ ዝተረረ እገዳ ክትገብር ከተጠንቀቕ ፀኒሓ እያ። ብካልእ ሓበሬታ እቲ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኣንጻር ኣሜሪካ ናይ ተቃውሞ መርገፂ ሒዛ ን10 ኣዋርሕ ዝቐፀለት ሩስያ እቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ደው ክብል ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ከዓ ናብ ማዕድ ዘተ ክቐርቡ ፀዊዓላ። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ሩስያ ማርያ ዛካሮቫ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ኣብቲ ጉዳይ ኢድ ዘለዎም ወገናት ኩሎም ቅፅበታዊ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስጉምቲ ክወስዱ ፀዊዕን ኣለዋ። ሩስያ ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዝፀንሐ መርገፂ ዝቐየረትሉ ምክንያት እተን ውሃቢት ቃላይ ነጸራን ሩሲያን ቻይናን እትዝካየድ ዘሎ ኩናት ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዝምልከት ክብላ ባይቶ ፀጥታን ካልኦት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘካይድዎ ዝነበሩ ውሳነታት ክቃወማ ከም ዝፀንሐ ይፍለጥ እዩ። ኮሚሽነር ዓለም ለኻዊ ምሕዝነት ሕብረት ኣውሮፓ ብሶሙና ብኢትዮጵያን ሱዳንን ሩዋንዳን መገሻ ከም ዝገብራ ተገሊጹ። ኮሚሽነር ጁታ ኦሮጋለን ኣብ ኣፍሪካ ብዝህልወን ናይ ሰለስተ መዓልታት ጻንሒት ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ሰላም ክዓስል ዘለዎ መርገፅን ሓገዝን ንምሕያል እዩ ናብ ኣፍሪካ ዝገሻ ተባሂሉ ኣሎ። ሎሚ ሶኒ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ኣነት ዌበር ብሓንሳብ ከኣቱ መደብ ከም ዘለውን እዩ ተሰሚዑ ዘሎ። ድሕሪ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝህልዎ ፃኒሒት ድማ ኣብ ኣኸባ ሚኒስትራት ሕብረት ኣፍሪካን ኣውሮፓን ንምስታፍ ናብ ሩዋንዳ ኪጋሊ ከቕንዑ እዮም ተባሂሉ። ድሕሪ ፅባሕ ማለት እውን ረቡዕ ናብ ሱዳን ከምርሑ መደብ ከም ዘለዎ ምስ ተገልጸ ኮይኑ እንተኾነ ሱዳን ኣብዚ ሕጂ ዘላትሉ ኩነታት ንመገሻ ዝጥዕም ሃዋህው ከም ዘይብላ እዩ ዝግለጽ ዘሎ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።